ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ500ខែផុតរបុត្រឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអាមេរិកធ្វើលំហាត់វឹកវើនសមយុទ្ធកងទ័ពរួមគ្នាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC គ្រោងនឹងធ្វើបេសកកម្មគោះទ្វារវិនិយោគិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលពេញចិត្តចំពោះប្រាក់ឈ្នួលថ្មី$208ទៅដល់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2025ចាប់ប៉ុន្តែកម្មករវិញព្រួយបារម្ភពីជីវភាពបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើប្រទេសអាស៊ានឲ្យអន្តរាគមជួយដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅប្រទេសវៀតណាមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចំណុចនៃនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាការស្វែងរកឱកាសដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅលើវិស័យការពារជាតិឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាឡើងវិញនៅតែមានបញ្ហារាំងស្ទះជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះចាប់បានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើលំហាត់វឹកវើនកងទ័ពរួមគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងឆ្មាំការពារជាតិនៃរដ្ឋអៃដាហូបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia ស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia ស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់ចាឡូននាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានដែលចូលខ្លួនមកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាតកតងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខចាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអបអរសាទរនិងតែងនិពន្ធបទចម្រៀងពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលឲ្យកម្មករឲ្យបានចំនួន$208សម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខចាខណៈដែលកម្មករមួយចំនួនកំពុងតែជួបជីវភាពខ្វះខាតនិងប្រឈមការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពីសំណាក់ថៃកែរោងចក្រចាករណីនេះមន្ត្រីសហជីពយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ពលករចាជាពិសេសគឺចាកម្មករចាតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះឲ្យបានសមរម្យទៅដល់ពួកគាត់និងធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងាររបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងការងារចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ស្របពេលដល់កម្មករធ្វើការនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌជួបការលំបាកដោយសារពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបហើយរងចាក់ខ្លះបានបាត់ទ្វារខ្លះមកផ្ជួការងារកម្មករនៅក្លាសទៀតរងការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៃរដ្ឋាភិបាលបែរជាសប្បាយរីករាយលើស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់កម្មករទៅវិញប្រធានសាជីពស្មារតីកម្មកររោងចក្រសិនតៃហ្គាមិននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុផេនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលថ្មីនេះមិនសមមាត្រទៅនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារកាន់តែឡើងថ្លៃនោះឡើយលោកបន្តថានៅពេលដែលដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យកម្មករម្ដងថៅកែនៅតាមរោងចក្រតែងតែប្រើឲ្យកម្មករធ្វើការលើសម៉ោងនិងមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ថែមម៉ោងជូនពួកគាត់ឡើយ
បច្ចុប្បន្ននេះគឺការលំបាកខ្លាំងបំផុតសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅនេះនៅកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែព្យាយាមការដោះស្រាយគឺខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគៀបសង្កត់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរោងចក្រនេះបច្ចុប្បន្ន
ជាមួយគ្នាដែរប្រធានសាជីវជាតិកម្មកករប្រចាំរោងចក្រ Can Sport Su ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកានសង្វីថ្លែងថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករមួយចំនួនគ្មានម្ហូបអាហារហូបចុកបានសមរម្យនោះឡើយដោយសារតែប្រាក់ខែទាបដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយហូបចុកលោកបន្តថាថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ចំណូលគោល4ដុល្លារដែលកាលពីមុន204ដុល្លារឥឡូវនេះដំឡើងដល់208ដុល្លារក្នុងមួយខែក្តីប៉ុន្តែកម្មករនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើនិងរោងចក្រខ្លះទៀតបានបន្ថយម៉ោងធ្វើការដូច្នេះប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ក៏កាត់បន្ថយទៅតាមនឹងដែរ
ក្នុងកម្មកម្នាក់ៗដោយសពថ្ងៃយើងចំនួនចិនទាច្រើនគាត់ធ្វើដូចថាក្នុង1ម៉ោងបាន120ទាគ្នា130អញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើបាន1ម៉ោង130គូទាគ្នា140អញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគ្នាធ្វើមិនបានទៅហៅគ្នាឈរជេរឬក៏មានការព្រមានពួកគាត់អញ្ចឹង
ក្រៅពីកម្មករជួបបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតហើយនោះពួកគាត់ក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយដោយសារតែគ្មានប្រាក់ទិញចំណីអាហារដែលមានជីវជាតិហូបចុកព្រោះពួកគាត់ຕົកលុយខ្លះដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះជួលនិងសងបំណុលធនាគារការលើកឡើងរបស់កម្មករទាំងអស់នេះគឺស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាបានបង្ហោះសារអបអរសាទរដល់កម្មករកម្មការនីផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងតាក់តែងនិពន្ធបទចម្រៀងពី204ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024មក208ដុល្លារនៅឆ្នាំ2025យ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយចាត់ទុកការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន4ដុល្លារនេះគឺជាកាដូសម្រាប់កម្មករក្នុងរដូវប្រជុំបិណ្ឌថែមទៀតផងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025តទៅវិទ្យុអសរីមិនអាចតតងណែនាំពីក្រសួងការងារលោកកតាអនដើម្បីសំសួរបញ្ជាក់បន្ថែមជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី22កញ្ញានេះជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជាលោកកុងអាទិត្យមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កម្មករបានឡើយទេហើយថាកែនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនបានបង្ខំឲ្យកម្មករបន្ថែមចំនួនកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ឬស្បែកជើងលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីបញ្ហាកម្មករនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីកុំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកម្មករនៅកន្លែងធ្វើការងារបន្តទៀត
ដូចយើងមើលឃើញថាចំណុចដែលរដ្ឋការកិច្ចមានន័យថាដែលខ្ញុំមើលឃើញយើងត្រូវពង្រឹងគុណភាពអត្តការកិច្ចដែលត្រួតពិនិត្យមើលការអនុវត្តទៅលើការប្រើប្រាស់ច្បាប់ឬក៏ការធ្វើអនុវត្តច្បាប់នៅតាមរោងចក្រផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការពង្រឹងអាហ្នឹងឲ្យបានល្អមានន័យថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនព្រោះយើងឃើញថាសហជីពក៏យើងមានកម្រិតដែរសហជីពវាមិនមែននៅគ្រប់រោងចក្រ
ក៏ឡងទៅនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានប្រាប់កម្មកល់ដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់កម្មករហើយសន្យាថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែគោលជូនកម្មកររស់នៅឲ្យបានសមរម្យទោះបីជាលោកអមណាត់សន្យាបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការអះអាងនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់កម្មករក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្រាប់ឆ្នាំ2025ចំនួនត្រឹមតែ208ដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈដែលសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករឯកគ្រាចទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលគោល218ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកគាត់ស្នើអរិទ្ធភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគិតគូរពីជីវភាពកម្មករដោយការអានរបស់លោកកន្លងមកពីប្រស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់សប្តាហ៍នេះកំពុងតែត្រដោខ្ចល់ដល់ខុសពីជីវិតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនោះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
កន្លងមកនេះបងជុនច័ន្ទពតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះក្រសួងការបរទេសរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងសមាគមលោកអុកញ៉ានេះបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺថាអយុត្តិធម៌តើយើងអាចដឹងថាមូលហេតុអីគេនិយាយពាក្យហ្នឹងទេ គឺនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅសម្រាប់ជនបរទេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងអូនសំអាតមូលហេតុគេនិយាយចឹង
តែដោយសារតែអាចរទោសដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងមកពិតបរក្រិតអញ្ចឹងគេដាក់អតនកម្មទៅអត់បានមានលុយច្រើនពីមុនគេបង្កលុយគាត់អញ្ចឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគេរៀនរស់ពីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការលីចុងផាត់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយដើម្បីជួយទៅតកូលហ៊ុនដើម្បីប្រកបអំណាចអញ្ចឹងគាត់ថាអាចរទោសអញ្ចឹងតែតាមពិតឬអាចរទោសនោះគឺការចំពោះប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទេដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងបានរពោយកដីធ្លីប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់អំពើឈាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចារាមហើយអាចរទោសពិតប្រកបគឺប្រជាប្រដ្ឋនោះទេមិនមាន
សំណួរខ្ញុំសួរខ្ញុំចង់ជឿវិញខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងហើយគេប្រើពាក្យហ្នឹងនៅអយុធធនហ្នឹងជាពិសេសមានក្រសួង3 4ហ្នឹងនិយាយហ្នឹងតើគេចង់និយាយថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រកាសជាបានធ្វើអំពើណាមួយមិនគប្បីទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអ្នកមានអ្នករស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអយុធធនពិតប្រកាសមែនតើគេចង់ឲ្យអ្នកណាជឿគេខ្ញុំដូចពិបាកយល់ទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹង
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu RZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាភាគ71ចាដែលលោកនាងបានឃើញអាមាញ់មិញនេះចាមានលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រចាជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអ៊ុំសំអានចាលោកទាំងបីជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងការស្រែករោគយុត្តិធម៌របស់ក្រមអ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាចាកម្មវិធីនេះចាបានចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយចានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Apple podcastនិង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាំមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកចានោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះបានហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចានៅមិនទាន់បានស្ដាប់ហើយក៏ចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាជាវីដេអូផងនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលមកទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាបន្តតាមដាននិងគាំទ្រកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះជាបន្តទៅទៀតចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាអ្នកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងទនកម្មអាមេរិកទៅលើអ្នកជំនួញខ្មែរគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលស្និទ្ធនឹងត្រកូលហ៊ុននេះចាយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាតកតងនឹងថាតើលោកលីយ៉ុងផាត់ជានរណាហើយលោកមានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទនកម្មលោកបែបនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំតាមដានទស្សនាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការវិនិយោគឬក៏ការរកស៊ីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែរកស៊ីនៅកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញទៅតាមអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិនិយោគទាំងនោះចង់បានការប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនឿចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលគណៈប្រតិភូកម្ពុជាមួយក្រុមចាស់គ្រងនឹងធ្វើបេសកកម្មគោះទ្វាររកអ្នកវិនិយោគទុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគអាមេរិកថ្មីៗឲ្យចូលទៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតចាស់លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរចាស់លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាស់យើងងាកទៅមើលជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអ្វីម្ដងចាតកតងទៅនឹងអាជីវកម្មធ្វើសេរ៉ាមិចឬក៏សម្ភារៈអំពីដីដុតវិញម្ដងចាវត្ថុប្រើប្រាស់ធ្វើអំពីដីដុតឬហៅថាកូឡាឡាភីចគឺមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីជាង 3,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះចារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសិប្បកម្មកូឡាឡាភីចនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយបើទោះបីជាសម័យនេះជាសម័យទំនើបមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើអំពីដែកផ្លាស្ទិកនិងសារធាតុផ្សេងផ្សេងជំនួសយ៉ាងណាក្តីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីដែលលោករាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងសិប្បកម្មខ្មែរសេរ៉ាមិចជាកន្លែងដែលផ្ដល់ការងារទៅដល់ជនពិការកូថ្លង់និងស្ត្រីក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ខ្មែរសេរ៉ាមិចជាឈ្មោះសិប្បកម្ម ដែលផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីដីឥដ្ឋដុតមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិត្រាំងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសិប្បកម្មនេះមានម្ចាស់ជាជនជាតិបែលស៊ិកនិងភរិយាជាជនជាតិខ្មែរដែលអាចផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីដីឥដ្ឋដុតប្រហែល 1,000 ប្រភេទដូចជាចានថូផ្កាកែវទឹកក្អមពួចឆ្នាំងនិងរូបចម្លាក់តាក់ទងនឹងជំនឿសាសនាសិល្បៈព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតសិប្បកម្មខ្មែរសេរ៉ាមិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការសម្រាប់អាជីវកម្មឯកជនតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2006ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល18ឆ្នាំហើយធ្វើត្បិតតែរោងសិប្បកម្មខ្មែរសេរ៉ាមិកបើកដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់រកកម្រៃក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសិប្បកម្មមួយនេះមានគោលការណ៍ជួយដល់ជនពិការនិងស្ត្រីក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកគ្រប់គ្រងសិប្បកម្មខ្មែរសេរ៉ាមិកកញ្ញាស្រីលាក់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នកន្លែងសិប្បកម្មកំពុងជួយបុរសពិការជើងម្នាក់បុរសកោថ្លង់7នាក់និងស្ត្រីកោថ្លង់ជិត10នាក់ព្រមទាំងស្ត្រីដែលគ្មានការងារធ្វើមួយចំនួនទៀតឲ្យមានប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែសមរម្យតាមរយៈការរៀនផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីដីឥដ្ឋដុតនេះ
គាត់ទទួលបានប្រាក់ខែហើយបើសិនជាគាត់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកការស្នាក់នៅទីកន្លែងស្នាក់នៅគឺយើងមានប្រយោជន៍ពីកន្លែងស្នាក់នៅកម្មចាហើយនឹងមួយទៀតជួយលើកអង្គរដល់ខ្លួនសាររបស់គាត់ដោយសារខ្លួនសាររបស់គាត់ជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវចង់ឲ្យគាត់រៀនបានដល់ថ្នាក់ទី12ច្រើននេះដោយសារគាត់ទើបថាពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើ
អ្នកស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាឲ្យដឹងថាវត្ថុប្រើប្រាស់ធ្វើពីដីឥដ្ឋឬកូឡាលភាជបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីអំឡុង3500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះ
សំខាន់ណាស់អានឹងជាចានជាឆ្នាំងរបស់យើងមុនយើងប្រើប្រាស់ដែកប្រើប្រាស់លោហៈធាតុតាចានឬក៏ឆ្នាំងធ្វើអំពីស្ពាន់ស្អីស្អីណានឹងជារបស់របរប្រើប្រាស់របស់មនុស្សជាតិយើងតែម្ដងគឺប្រើក្អមឆ្នាំងរបស់ធ្វើពីដីដុតមុននឹងប្រើលោហៈធាតុអញ្ចឹងណាអានឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចអ្វីក៏គេធ្វើអំពីក្អមឆ្នាំងដែរតែប្រពៃណីយើងនៅបន្តរហូត
បណ្ឌិតធុយចន្ទធួនបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវកូឡាលភាជដែលមានអាយុចាស់ជាងគេមុនសម័យអង្គរត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ស្អាងស្ពានក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីនោះនៅសម័យអង្គរដែលជាអាណាចក្រខ្មែរដ៏រុងរឿងគឺមានកន្លែងផលិតកូឡាលភាជជាច្រើននៅសេសសល់ស្លាកស្នាមតាមតំបន់ជាច្រើនជុំវិញខេត្តសៀមរាបនិងនៅសម្បូរព្រៃគុកជាដើមខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV AZ សេរីចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានិង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV AZ សេរីនេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចាបង SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW ចាកម្រិត12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW ចាស់ 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាស់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW ចាស់ 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ចាស់ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាស់សូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាភូមិឋានលំនៅឋានពលរដ្ឋនឹងដីវត្តអារាមនៅឯព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឯណោះចាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគថាប្រសិនបើគ្មានការឈឺឆ្អាលពីអ្នកមានសម្លេងផ្ទុយទីនោះ ចាស់វត្តម៉ាក់ណាមដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិវៀតណាមចាការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកប៉ែនបូណាចោទដោយគ្មានភស្តុតាងទៅលើក្រុមប្រឆាំងថាវត្តម៉ាក់ណាមត្រូវបានវៀតណាមកាន់កាប់នោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅនៃវិភាគលើកឡើងថាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាកំពុងតែចោទដោយគ្មានមូលដ្ឋានបង្កាច់លើអ្នកមានសម្លេងផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលជុំវិញនឹងបញ្ហារឿងវត្តប៉ាណាមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិលខេត្តសៀមរាបលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22កញ្ញាថាលោកនៅពុំទាន់ឃើញសមាជិកគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាម្នាក់លើកឡើងថាវត្តប៉ាណាមត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនោះឡើយលោកអង្គការកន្លងមកមានបរិវត្តសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះលំហូរជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកតាំងទីលំនៅនៅតំបន់វត្តប៉ាណាមលោកអង្គការទីថាការព្រួយបារម្ភនិងការឈឺចាល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងគណបកប្រជាផងគឺពិតជារួមចំណែកការពារវត្តប៉ាណាមកុំឲ្យធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ពីមុនមានខ្ញុំទៅតាំងពីឆ្នាំ2000ណាមួយជាមួយលោកមុំត្រង់ដោអីទៅវត្តហ្នឹងវៀតណាមរស់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងគេចង់យកវត្តហ្នឹងម្ដងក៏ប៉ុន្តែដោយសារក្រោយមកពួកយើងប្រអល់ឈូឆរទៅបានដេញជនជាតិវៀតណាមចេញពីវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែរសពថ្ងៃនេះគឺអត់មានទេព្រោះថានៅជុំវិញវត្តហ្នឹងគឺស្ថិតតែវៀតណាមតែម្ដង
ការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានចោទក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាពួកគាត់បានភូតកុហកបរដ្ឋថាវត្តប៉ាណាមគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមលោកថ្លែងបែបនេះនៅពេលដែលលោកចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌ2នៅវត្តខេមរៈរាជាការាមឬហៅវត្តប៉ាណាមស្ថិតនៅភូមិប៉ាណាមឃុំប្រៃជ្រៃស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាទីតាំងនេះត្រូវបានប្តូរទៅជាសង្កាត់ប្រៃជ្រៃក្រុងសំពើពូនខេត្តកណ្ដាលវិញវត្តប៉ាណាមជាវត្តមួយដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមខុសពីវត្តដតីដែលតែងតែមានពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តរស់នៅជុំវិញវត្តប៉ាណាមមានតែផ្ទះជនជាតិវៀតណាមរស់នៅជុំវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមិនសូវចូលទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តប៉ាណាមនោះទេពីព្រោះពួកគេមានជំនឿផ្សេងគ្នាកត្តានេះបានធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប៉ាណាមជិត40អង្គតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាដាច់ចង្ហាន់តើទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលកំសុបថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងធ្លាប់ចោះទៅអង្កេតនៅតំបន់វត្តប៉ាណាមហើយពួកគាត់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះវត្តមាននិងអត្តពលរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅតំបន់នោះ
គឺជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតស៊ូមតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមគ្នាកសាងរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកដឹងថាវត្តប៉ាណាមនិងដីធ្លីខ្មែរនៅតំបន់ជុំវិញវត្តប៉ាណាមនោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ជនជាតិវៀតណាមកាន់តែច្រើនពួកគេមិនបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមកឈ្លានពានទេក៏ប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃការរស់នៅដ៏ច្រើនលឹះលុបនិងមានអំណាចទៅទៀតរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅតំបន់នោះ
កាលពីឆ្នាំ2015សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងបរតមួយចំនួនបានដង្ហែកឋិនចូលទៅវត្តប៉ាណាមដែលជាវត្តនៅដាច់ស្រយាលជាប់ព្រំដែនវៀតណាមប៉ុន្តែបែរជាមានក្រុមសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលចាក់សោបិទទ្វារវត្តនឹងចាប់ឃុំខ្លួនប្រជាអធិការវត្តថែមទៀតផងការហាម5នោះបន្ទាប់ពីអាញាធរបានចោទថាអង្គធនធាននេះមានបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយលុះក្រោយព័ត៌មានអាស្រូវនេះបានបែកធ្លាយទើបអាញាធរអនុញ្ញាតឲ្យបាត់ទ្វារវត្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃមកទទួលកឋិនធានវិញរហូតដល់ឆ្នាំ2016គណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបានសាងសង់រូបសំណាក់អមសងខាងខ្លងទ្វារវត្តកសាងខ្លងទ្វារវត្តថ្មីនឹងក្រាលកស៊ូនៅផ្លូវធំដោយប្រើប្រាស់ថាវិការបានមកពីបុណ្យកឋិនទានរបស់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាដែលកំពុងតែរងទុក្ខទូការធ្វើទុកបុកម្នេញចាពីសំណាក់អាញាធរវៀតណាមឯណោះវិញសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាស្នើឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានចាឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមចាការដាក់ញត្តិរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះគឺដើម្បីចូលរួមវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានចាដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី19និងបន្តដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅឯប្រទេសទីម័រចាហើយកម្មវិធីនេះគឺក្រោមប្រធានបទឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់ដែលដឹកនាំដោយប្រជាជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតតាមបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកកៅកំហួនដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នេះអន្តរាគមន៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រមទាំង13អង្គនិងអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងញត្តិនោះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមលើកឡើងថាការផ្សិតការឃុំខ្លួននិងការបណ្តេញប្រសង់ព្រមទាំងសកម្មជនខ្មែរក្រមនាពេលកន្លងមកធ្វើឡើងក្រោយសកម្មជនខ្មែរក្រមបានធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រមព្រមទាំងពាក់អាវយឺតបោះពុំមានទង់ជាតិខ្មែរក្រមដើម្បីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនិងការជួបជុំគ្នាផ្សេងៗដូចជាក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទិវាសិទ្ធិនារីនិងសេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមញាតដដែលបន្តថាការចាប់ផ្សឹកការឃុំខ្លួនការបណ្តេញប្រសង់ចេញពីវត្តនិងការវាយកំទេចវត្តខ្មែរក្រោមគឺជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីសេរីភាពក្នុងការទទួលបាននិងការចែកចាយព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិជំនឿសាសនាដែលជាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនិងសិទ្ធិមនុស្សទូទៅសមាគមខ្មែរក្រមបន្តទៀតថាសកម្មភាពគៀបសង្កត់របស់វៀតណាមមកលើខ្មែរក្រមនៅពេលនេះគឺជាការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកលើប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រមដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអនុប្រធានសមាគមខ្មែរក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតសឿនជុំជួនរំពឹងថាការដាក់ញត្តិនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានដឹងឮពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
តែបច្ចុប្បន្ននេះតើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងកំពុងតែទឹកនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលត្រូវបានគេគាត់សម្គាល់ថាកំពុងតែរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះយើងចាំបង្ហាញឲ្យឃើញចឹងណាទៅបីយើងគិតថាអ្នកខ្លះហ្នឹងគិតរំពឹងថារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងมันអាចអន្តរាគមន៍បានទេมันអាចជ្រៀតជ្រែកទៅលើបរណភាពនៃប្រទេសនីមួយៗបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានដឹងច្បាស់បានជិបច្បាស់បន្ថែមអំពីបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាម
លោកបន្ថែមថាវៀតណាមត្រូវតែដោះលែងប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំង10នាក់នោះជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកថាអាជ្ញាធរវៀតណាមក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងដែលវៀតណាមបដូរទៅជាខេត្តត្រាវិញត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រដេកប្រគុណគឹមសំរិនដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមបណ្ដេញចេញពីវត្តមានសិទ្ធិគង់នៅក្នុងវត្តដោយប្រសង់ដទៃទៀតហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមក្នុងខេត្តលុងហោឬវៀតណាមហៅថាវិញលុងត្រូវតែសាងសង់ឡើងវិញនៅសាលាឈរទៀនដែលអាជ្ញាធរវាកំទេចដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរក្រោមប្រតិបត្តិជំនឿរបស់ពួកគេហើយត្រូវតែគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រោមដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងគោលការណ៍នៃឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលវៀតណាមជាភាគីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា ដើម្បីសូមការឆ្លើយតបអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22កញ្ញាព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រមទាំង13អង្គនឹងអ្នកដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ឃុំខ្លួនរងការចោទប្រកាន់ពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រា331និងការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់តាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាថ្កោលទោសចំណែកសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយសារតែប្រសង់និងសកម្មជនទាំងនោះធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រោមដែលជាម្ចាស់ស្រុកខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសំណុំពរច្រើនណាស់ចាប់ពីលោកអ្នកនាងដែលជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាថាកុំអោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចចូលទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងទាំងនោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាការឆោបបោករបស់ក្រុមអ្នករកស៊ីតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ចាដើម្បីតែរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារដើមនៃការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាយកទៅកាត់តរួចហើយបដូរចំណងជើងចាស់ទៅតាមរបៀបផ្លាយៗហួហេតដែលខុសពីការពិតនៅក្នុងគោលបំណងតេទៀងចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬចុចទស្សនាដើម្បីបាន view ឬក៏បានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនចាមានអ្នកចុចស្ដាប់មានអ្នកចុចទស្សនាកាន់តែច្រើនចាពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកលុយតាម YouTube នេះបានច្រើនផងដែរចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់រកលុយតាមអនឡាញតាម YouTube នេះបានចាដោយលោកអ្នកនាងឈប់ចុចស្ដាប់ឬក៏ចូលទៅទស្សនាការផ្សាយណាដែលដាក់ចំណងជើងផ្លាយហួហេតខុសពីការពិតគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនេះចាជាពិសេសទៅទៀតដើម្បីបានស្ដាប់ឬក៏បានទស្សនាចាព័ត៌មានពិតរបស់ Vithu Azizi សេរីចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅកាន់ទំព័រ YouTube របស់ Vithu Azizi សេរីចាគឺ Channel ពិតរបស់ Vithu Azizi សេរីតាមរយៈអាសយដ្ឋានចា www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាគឺជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមអ្នកវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាដែលពួកគេកំពុងតែរកស៊ីនៅកម្ពុជាចាតាមរយៈយន្តការជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាសម្រាប់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅតាមអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិនិយោគទាំងនោះចង់បានជាការប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនឿចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលគណៈប្រតិភូរបស់កម្ពុជាមួយក្រុមគ្រោងនឹងធ្វើបេសកកម្មទៅគូសទ្វាររកអ្នកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកថ្មីៗឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមិនរំពឹងថាកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនៅក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគថ្មីៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបានថែមទៀតនោះទេអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលូកឹមសុខប្រាវិសុវស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ដែលគ្រងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចម្រុះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើបេសកកម្មគោះទ្វាររងអ្នកវិនិយោគនោះនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះទេលោកថានៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានស្ថានភាពនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏អាក្រក់ហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសភ័យខ្លាចហើយមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគថ្មីៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះឡើយ
កម្ពុជាដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្បូរដោយអង្គក្រឹតកម្មការជួយដូរមនុស្សនិងអំពើម៉ាហ្វៀានិយមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកទៅឲ្យរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងមិនកើតទៅមិនរួចទេវាទាល់តែនាំក្លៀងសម្អាតផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសិន
ការលើកឡើងរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគ្រូនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចម្រុះមួយក្រុមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញានេះដើម្បីធ្វើបេសកកម្មគូទ្វាររងអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញគម្រោងបេសកកម្មគូទ្វាររងអ្នកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទុលនិងពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ុនចន្ទុលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយជាមួយភារតីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Brigitte Walker ដែលមានប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាចូលរួមផងនោះកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាថាលោកនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើបេសកកម្មគូទ្វាររងអ្នកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងខែកញ្ញានេះលោកស៊ុនចន្ទុលអះអាងថាភារតីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Brigitte Walker បានបង្ហាញសុតិធនិយមចំពោះកម្ពុជាដែលត្រូវការតេទៀងវិនិយោគិននេះថាអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនមកចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តខិតខំធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរបើទោះបីជាព្រះត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសុតិធនិយមបែបនេះក្តីក៏បច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងថ្មីថ្មីតិចតួចបំផុតដែលចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីថ្មីចំនួន46គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 1,200 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងគម្រោងវិនិយោគថ្មីនេះមានក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកកាំងមិនដល់ 1% ផងដែលចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាខណៈវិនិយោគិនចិនមានរហូតដល់ទៅជិត 85% អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសមានយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិនិយោគរបស់អាមេរិកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការទៅរកស៊ីនៅកម្ពុជានោះទេលោកថាមូលហេតុដែលអ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ទៅរកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺដោយសារតែនៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងតុលាការមិនឯករាជ្យបន្ថែមពីលើនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាដើម
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់តេទៀងអ្នកវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបពុនិយមគ្រួសារនិយមហើយធ្វើឲ្យតុលាការឯករាជ្យព្រោះកាលណាមានបញ្ហាអីអ្នកវិនិយោគនឹងគេត្រូវឡើងទៅតុលាការតុលាការនឹងជាតុលាការឯករាជ្យបានគេអាចវិនិយោគទុននៅប្រទេសនោះបានហើយមួយទៀតធ្វើម៉េចត្រូវស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសិក្សាកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅម៉ាក្រាយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋជាចាំបាច់លោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេបើទោះបីជាខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានលទ្ធផលល្អនោះដែរ
ការដែលទៅតាក់ទាញដែលទៅរកអ្នកដែលវិនិយោគពីខាងក្រៅមកនោះវាជាកត្តាមួយល្អហើយសម្រាប់តំណែងតំណងប៉ុន្តែមុននឹងទៅនឹងយើងត្រូវរៀបចំតុបតែងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងឲ្យស្អាតចឹងណាយើងមិនមែនគ្រាន់តែយកផ្កាពីបីដើមយកមកលម្អមុខផ្ទះហើយគាត់ថាហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងដើរទៅទាញទៅប្រាប់គេថាយើងល្អហើយចឹងអាហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់លទ្ធផលធំដុំសម្រាប់កម្ពុជាដែររ
យៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយតកូលហ៊ុនបានលំអៀងផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីហើយបង្កើនទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយប្រទេសនេះទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងវិស័យយោធាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាឃ្លាតឆ្ងាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានមេរិត Visualisasi ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាព័ត៌មានតកតងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរចាអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាការស្វែងរកឱកាសដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅលើវិស័យការពារជាតិឲ្យស្រស់ស្រួលគ្នាឡើងវិញគឺនៅមានបញ្ហារាំងស្ទះជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើលំហាត់វឹកវើកងទ័ពរួមគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្នាំការពារជាតិនៃរដ្ឋអៃដាហូបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដឡែកមួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងទនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ្នកអុកញ៉ាខ្មែរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺការដាក់ទនកម្មទៅលើអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលនិងសម្បូររឿងអាស្រូវដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅស្រុកខ្មែរគឺលោកលីយ៉ុងផាត់តើលោកលីយ៉ុងផាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជារងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកលីយ៉ងផាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនយោបាយនៅកម្ពុជាគេឈ្មោះរបស់លោកបានល្បីរន្ទឺពេញស្រុកខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែការរីកចម្រើននៃមុខជំនួញផងព្រមទាំងរឿងអាស្រូវជាប់ចោតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនផងលោកលីយ៉ុងផាត់មានអាយុ66ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1958នៅខេត្តកោះកុងលោកមានឈ្មោះដើមថាផាត់សុផាផានិងមានសញ្ជាតិពីរគឺខ្មែរនិងថៃលោកលីយ៉ុងផាត់មានងារជាលោកអ្នកអង្ញាដែលជាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃឋានានុក្រមអង្ញាខណៈភរិយារបស់លោកមានឈ្មោះគឹមហៀងមានងារជាអ្នកអង្ញាលោកលីយ៉ុងផាត់មានកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ហើយពួកគេម្នាក់ម្នាក់ក៏សុទ្ធតែមានងារជាអង្ញាដែររួមមានអ្នកស្រីលីអផនអ្នកស្រីលីផៃលីនអ្នកស្រីលីយ៉ាវឡាក់លោកលីឈោកឆៃនិងលោកលីភូនរ័ត្នជីវិតនយោបាយរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់បានឡើងខ្ពស់ត្រដែតដោយសារតែលោកបានជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនគឺជាបង្អែកនយោបាយលោកទទួលបានតួនាទីជាន់ខ្ពស់ទាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នជាតិក្រោយពីសម្រេចផែនការដាក់កូនឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកលោកលីយ៉ុងផាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុឬជាអ្នកកាន់ហឹបលុយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2023តួនាទីនេះបានធ្វើឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកគឺជាសមាជិកប្រតិភិនិងជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាដែលជាអ្នកគៀកគោលលុយពីក្រុមអុកញ៉ាទូទាំងស្រុកខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងវិស័យជំនួញវិញលោកលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមឲ្យថាជាស្ដេចត្រាញ់ខេត្តកោះកុងដោយសារតែឥទ្ធិពលនិងមុខជំនួញជាច្រើនរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមួយនេះលោកក៏ដកក្តាប់មុខជំនួញនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនមានជាអាចវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលរួមមានវារីអគ្គិសនីព្រមទាំងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចមានដូចជាសន្តាគារកន្លែងកំសាន្តសួនទឹកសួនសត្វទីលានវេកុនគោលកាស៊ីណូនិងហាងលក់ទំនិញខាងផ្នែកកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មវិញលោកមានក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូចំការអំពៅនិងរោងចក្រផលិតស្ករសខណៈផ្នែកសេវាកម្មវិញលោកមានក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅហើយផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍យ៉ាងណាក៏ដោយចុះចំនួនចាក់ស្រេះពហុវិស័យរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏បាននាំមកនៅវិនិស្សកម្មនិងក្តីអន្តរាយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែរជាឧទាហរណ៍ករណីច្បាមយកដីនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមខណៈមុខជំនួញខ្លះរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតមានជាអាចពលកម្មកុមារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅការជួញដូរមនុស្សការបំខ្សាច់ខុសច្បាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរិស្ថានការរត់ពន្ធថ្នាំជក់អំពើលៀងលុយក៏ខ្វក់ការបើកបនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់និងអំពើឆបោកតាមអនឡាញជាដើមស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គនសាលេសឌីវីតសុនដែលធ្លាប់បានសិក្សា និងស៊ើបអង្កេតអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសអាជីវកម្មខ្សាច់បែបអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយចុងក្រោយនេះគឺករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
LYP គ្រប់នោះក៏ខោឈ្មោះហើយគឺឈ្មោះឡើងកខកហ្មងសម័យតាមុនឡើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំមើលគេហៅតំព័ររបស់ LYP គ្រប់ហ្នឹងគឺអត់មានគេហៅតំព័រទៀតទេគេថាគេហៅតំព័រគឺអត់ដំណើរការហ្មងឧទាហរណ៍មួយទៀតចុងក្រោយព័ត៌មានខ្ញុំទៅទទួលបានថ្មីថ្មីនេះគឺក្រុមហ៊ុន LYP គ្រប់ហ្នឹងកំពុងតែពាក់ព័ន្ធពេញទំហឹងទៅលើការកាប់ឈើត្រង់ទ្រាយធំនៅជួរភ្នំកង្វាញក្រោមលេសថាទនុបរាគីស្នីស្ទឹងមេទឹកបាទស្ទឹងមេទឹកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កែកកកហ្នឹង
ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏ត្រូវបានរកឃើញដោយក្រសួងបរិស្ថានដែរក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលកំពុងសម្អាតបាតអាងនៃទំនប់វារីកីសនីស្ទឹងមេទឹកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បានកាប់ឈើនិងប្រមូលឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះក្រសួងបរិស្ថានបានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនមានយន្តការគ្រប់គ្រងនិងធានាមិនឲ្យមានសកម្មភាពល្មើសច្បាប់កើតឡើងជាថ្មីទៀតមកដល់ពេលនេះលោកលីយ៉ុងផាត់មិនធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឬសភាក៏ហៅទៅសួរនាំអំពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរបស់លោកនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងកាត់ដីរដ្ឋចំនួន71,000ហិកតានៅខេត្តប្រសិទ្ធនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រគល់ជាកម្មសិទ្ធិឯកជនឲ្យទៅលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថែមទៀតផងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020និង2021នេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួនរាប់ម៉ឺនហិកតានិងគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នោះនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយីអូនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់មិនមែនចេះតែឡើងរហូតនោះទេមហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិខ្មែរថៃរូបនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកកាច់បំបាក់ថ្មងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថ្មីៗនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម5របស់លោករួមមានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន LYP Group រមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញវត្តជូអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកលីយ៉ុងផាត់ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែសមាគមអង្គការកម្ពុជាដែលមានរូបលោកជាប្រធាននោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយចាត់ទុកទណ្ឌកម្មនេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌និងទទូចដល់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យលុបចោលទណ្ឌកម្មមួយនេះដូចគ្នានេះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានស្រែកព្រមៗគ្នាថាទណ្ឌកម្មនេះជារឿងអយុត្តិធម៌រំលោភអធិបតេយ្យនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងចំនួនឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជុំវិញរឿងនេះអ្នកការពារបរិស្ថានលោកអាលិចថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះទណ្ឌកម្មនេះពីព្រោះលោកថាវាសមទៅនឹងទង្វើរំលោភបំពានទាំងឡាយដែលលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរបស់គាត់បានប្រព្រឹត្ត
លីយ៉ុងផាត់គាត់មិនងងទេគាត់ដឹងហើយថាអាចនឹងមានគេដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះហើយគឺមិនមែនគាត់ស្អែកតែជាអ្នកក្រសុំទានតាមផ្លូវណាគាត់មានល្បិចកលច្រើនដើម្បីលាក់លុយប៉ុន្តែយ៉ាងហើយណាក៏តទៅមុខទៀតក៏រួភ័យភ័យទេរួភ័យខ្លាចអាហ្នឹងគឺសមមុខមក
ចំណែកប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាតនកម្មនេះគឺជាការវេចមុខជនអ ுக ្រិតដែលបានបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិហើយលោកជឿជាក់ថាតនកម្មមួយនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាព
សហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបជប៉ុននឹងគឺគេសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិនឹងវាដើរបានល្អត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ជាធរមានអញ្ចឹងគេនឹងប៉ាក់ថាបើលុយលីយ៉ុងផាត់គ្រួសារលីយ៉ុងផាត់ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ចង់ផ្ទេរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអត់បានទេគឺគេបង្កក់ហើយគេអាចរឹបអូសតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាកិច្ចការរបស់លីយ៉ុងផាត់ប៉ពួកក្រុមនិងក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ទាំងអស់នឹងវានឹងស្ទះ លីយ៉ុងផាត់ស្ទើរតែអស់ខ្យល់ដកហើយទីទៅនោះ
លោកសំរងស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់លុយកាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះលោកជឿជាក់ថាទណ្ឌកម្មនេះក៏នឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររ
បបហ៊ុនសែនបកពួកហ៊ុនសែនដែលរស់ដោយសារការចិញ្ចឹមមួយផ្នែកធំពីលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក៏ពួកហ្នឹងក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងហើយក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងនឹងទទួលនៅភាពទុនខ្សោយទុនខ្សោយជាងមុនហើយបើឈានទៅដល់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចាត់វិធានការដូចគ្នាបង្កក់ធ្វើឲ្យលុយពួកហ្នឹងស្ទះណាចំពោះអ្នកនៅជុំវិញហ៊ុនសែនមួយចំនួនច្រើនជាងនឹងទៀតអានឹងរបបហ៊ុនសែនក៏កាន់តែខ្សោយជាងនឹងទៅទៀត
អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនយល់ថាជាជាងចំនួនមុខឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់ដោយចេញមុខច្រានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬរដ្ឋសភាកម្ពុជាគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមុខចំនួននិងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនានារបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិត្រូវដឹងឮរឿងទាំងនេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវុតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
កន្លងមកនេះបងជុនច័ន្ទពតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នឹងក្រសួងការបរទេសរដ្ឋសភាប្រតិភិយានិងសមាគមលោកអុកញ៉ានឹងបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងគឺថាអយុត្តិធម៌តែយើងអាចដឹងថាមូលហេតុអីគេនិយាយពាក្យនឹងទេគឺនិយាយពាក្យនឹងទៅសម្រាប់ជនបរទេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងអូនសំអាតមូលហេតុអីគេនិយាយចឹង
តែដោយសារតែអាចរទោសដោយសារពួកគាត់នឹងបំពុតបរិក្រិតអញ្ចឹងគេដាក់អតនកម្មទៅអត់បានមានលុយច្រើនពីមុនគេបង្កក់លុយគាត់អញ្ចឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគេរៀនរស់ពីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការនេះក្នុងផាត់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយដើម្បីជួយទៅតកូលហ៊ុនដើម្បីប្រកបអំណាចអញ្ចឹងគាត់ថាអាចរទោសអញ្ចឹងតែតាមពិតឬអាចរទោសនោះគឺការចំពោះប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទេដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងបានរពោយកដីធ្លីប្រជាបរតស្គាល់អំពូឈាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចារ៉ាប់ហើយអាចនឹងទទួលប្រកាសគឺប្រជាបរតនោះទេមិនមាន
សំណួរខ្ញុំចង់ជួយវិញខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងហេតុអីគេប្រើពាក្យហ្នឹងនៅអយុធធនហ្នឹងជាពិសេសមានក្រសួង3 4ហ្នឹងនិយាយហ្នឹងតើគេចង់និយាយថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រកាសជាបានធ្វើអំពើណាមួយមិនគប្បីទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអ្នកមានអ្នករុស្ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមែនតែគេចង់ឲ្យអ្នកណាជឿគេខ្ញុំដូចពិបាកយល់ចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹង
ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎កម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia សេរីចា៎កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចា៎ដែលលោកជួនច័ន្ទបុត្រលោកសំពូលីនិងលោកអ៊ុំសំអានជជែកគ្នានេះតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវយុត្តិធម៌របស់ក្រុមអ្នកមានការក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាចាស់គឺតាកតងថាក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជានាំគ្នាស្រែកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមនុស្សរបស់ខ្លួនថាជារឿងនយោបាយនិងធ្វើដោយអយុត្តិធម៌ចាស់តើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់នេះជារឿងនយោបាយនិងអយុត្តិធម៌មែនឬយ៉ាងណាចាស់សូមលោកនាងកុំភ្លេចចូលទៅស្ដាប់ចាស់កម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាស់កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាស់ដែលយើងបានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាស់មាន Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកនាងចាស់ចង់ទៅស្ដាប់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់ចូលមកកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ RZ សេរីនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាស់យើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះឡើងវិញចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាការស្វែងរកឱកាសដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅលើវិស័យការពារជាតិឲ្យស្រស់ស្រួលគ្នាឡើងវិញគឺនៅមានបញ្ហារាំងស្ទះជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីៗនេះបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើលំហាត់វឹកវើឬក៏សមយុទ្ធកងទ័ពរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញនៅក្នុងគ្រាដែលមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងឆ្មាំការពារជាតិនៃរដ្ឋ Idaho បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកតាមដានបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាការដែលមានបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងឆ្មាំការពារជាតិនៃរដ្ឋ Idaho លោក Timothy Donnellan មកកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាចង់ស្ទាបស្ទង់លើជំហរនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាថ្មីទៀតអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាវិសុអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យសន្តិសុខការពារជាតិរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានបញ្ហារាំងស្ទះជាច្រើននិងហាក់ពុំមានការរីកចម្រើនទៅមុខនោះទេលោកយល់ថាបញ្ហានេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាខ្លួនឯងពុំបានអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អប្រសើរហើយបញ្ហាលំហសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏កាន់តែរួមតូចចង្អៀត
បញ្ហាលបសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបញ្ហាបទល្មើសនានាដែលកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ហើយក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិននេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចស្នូលដែលហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរអាចពិបាកក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងដូចដែលធ្លាប់មានកន្លងមកតែនេះក៏មានការរាំងស្ទះដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗទៀតព័ន្ធនឹងបញ្ហាថ្មីៗដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កក្របសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ជាដើមហ្នឹងសុទ្ធតែជាចំណុចដ៏សើបដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចពិបាកក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងភាគីទាំងពីរដែរ
កម្ពុជាចាត់ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលកន្លងមកនេះថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើទៅដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទធ្វើលំហាត់វឹកវើនរួមគ្នាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរួមគ្នាទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននឹងការបន្តបេសកកម្មរោគអតិធិជនជនជាតិអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធារវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរការស្នើបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបមួយរវាងអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវងពិសេនជាមួយមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងឆ្មាំការពារជាតិនៃរដ្ឋ Idaho សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Timothy Donnellan ក្នុងពេលដែលលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិករូនីបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងសំខាន់នៃការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះប្រាប់ទៅក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថាគឺដើម្បីពិនិត្យមើលឱកាសអំពីការអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន4ចំណុចដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកលូយអូស្ទិនក្នុងអំឡុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងនោះរួមមានការស្វែងរកឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពវិស័យការងារដោះមីនការងារមនុស្សធម៌និងការងារសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយជាដើមវិស័យស្រីមិនអាចតតងแนะនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីកងកម្លាំងឆ្មាំការពារជាតិនៃរដ្ឋ Idaho អំពីជំនួបនេះបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខមើលឃើញថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាអាមេរិកមកកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងដើម្បីស្វែងរកការស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេះបន្ទន់ឥរិយាបថខ្លះនិងបើកចំហខ្លះលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្រិតវឹកវើនយោធាកម្ពុជាជាមួយនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកច្រកផ្លូវរឹតចំណងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកកុំឲ្យធ្លាក់ដុនដាពិបាកស្ដារពីព្រោះកាលណាដល់លក្ខខណ្ឌពិបាកស្ដារគឺមានតែផ្ទុះផ្កាភ្លើងទេហើយកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសតូចនិងខ្សោយកាលណាដល់លក្ខខណ្ឌនោះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាតិចខ្ទាំតែប៉ុណ្ណោះ
និមន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងឆ្មាំការពារជាតិនៃរដ្ឋ Idaho លោក Timothy Donnellan មកកម្ពុជានេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានិងបានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបន្តការអនុវត្តឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាមួយភាគីចិនក្រុមអ្នកខ្លមើលលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរចេះបត់បែននិងចាប់ឱកាសដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញចំហស្វែងរកឱកាសដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យសន្តិសុខរួមគ្នា ពួកគេយល់ថាដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្រិតមួយឲ្យបានល្អប្រសើរលុះត្រាតែកម្ពុជាបង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្ហាញតម្លាភាពអំពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសរឿងរ៉ាវនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនឈរជើងខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចាំមិនមែនលោកទាបាញ់ទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកទាសីហាចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់ Visual Z ស្រីចានៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងាររបស់ Visual Z ស្រីចាសូមអរគុណដល់លោកនាងដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងចាតាំងពីដើមរៀងមកចាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសុខជីវីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា